advokāts. Studijā šobrīd šeit ir no ceļu satiksmes drošības direkcijas Jānis Aizpūrs. Labdien. Labdien! Psihoterapeitu biedrības prezidents, psihoterapeits Ants Juris Stabiņš. Sveicināti!
Labdien!
Arī drošas braukšanas skolas vadītājs Artūrs Priednieks. Labvakar!
Labvakar!
Nu, cik nav runāts faktiski tā pēdējās dienās un arī nedēļās un mēnešos būtībā par to, kas notiek uz ceļiem. Arī radio mēs esam šeit daudz stāstījuši par to. Nu, ir tāda sajūta, skatoties uz tām ziņām, ka paliek tikai sliktāk, ka vai tiem cilvēkiem viss, kā saka, pie kājas, Ants?
Nu, interesants jautājums, nu, vai viss pie kājas.
Nu, bet tā sanāk.
Nu, tu domā par tiem, kas brauc.
Jā,
nu,
jā, un nositās.
Jā, jā, jā. Ne, viņiem nav viss pie kājas, bet viņiem pie kājas ir dažas lietas, kuras ir būtiskas, lai kaut kas tās nenotiktu. Un tā pie kājas ir apdomība, pie kājas ir drošība, pie kājas ir, nu, tāda reiķināšanas ar sekām.
Tāpēc, ka jaunieši?
Tāpēc, ka jaunieši, jā, diemžēl, tas ir es tieši nākot ar šeit, es domāju par šo jauniešu jautājumu, un jauniešiem tas ir raksturīgi. Un tas ir mēs visi, ja tā patīk filmu atpakaļ, mēs esam gājuši tam cauri.
Esam.
Un tas posms ir tāds, ka spēks ir, bet prātiņš vēl iepaliek.
Manos laikos vēl pie mašīnas tik viegli nebija tik.
Jā, bet tur tad, nu, tad viss kaut ko citu dar. Nu, tas ir tad dzīves izaicināšana. Vai es šito varu, vai es šitā arī varu. Mm. Un viņi jau brauc ar to gabalu, kamēr līdz tajā avārijas vietai viņiem nekas nenotika.
Ja, bet vai pasaulē, nu, te Eiropā, tu taču arī jaunieši ir, vai viņi tāpat citās nos katru dienu?
Nu, būtībā grūti pateikt, vai katru dienu, bet, nu, tā riska grupa lielākā, nu, tā ir jaunieši arī citās valstīs, un būtībā viss šie te gan prevencijas darbs, gan arī šī te satiks drošības audzināšana, nu, būtībā ir uz jaunajiem.
Bet salīdzinoši,
no gados jaunajiem.
Mūsu valstī vairāk iet bojā, vai tikpat kā Vācijā, es nezinu, salīdzinoši, protams, ir iedzīvotāju skaitu.
Sadzīvo procentuāli jau tā ir lielākā grupa jaunie vadītāji, jaunieši, kas ir arī ārzemēs, būtībā Vācijā, tā ir lielākā riska grupa, jā, kur iet bojā. Nu, ņemot vērā, ka mums ir, ja rēķinu uz tiem miljonus iedzīvotājiem, nu, tad mums vēl līdz Eiropas līmenim ir tāls ceļš, ko ejams. Bet, nu, tā proporcija, ka jaunie vadītāji ir lielākā riska grupa, nu, tas būtībā arī Eiropā, tas arī citās valstīs ir, jā.
Bet skatoties tajā statistikā, tomēr tas kopā bojā gājušo skaits ir mazāks, vai ne?
Nē, nu, ja mēs rēķinam tos trakos gadus, piemēram, 90. gados, kad lielāka visatļaudība bija, tad mums gadā gāja gandrīz 1000 bojā. Tad būtībā tagad pagājuši gadu bija 179, tas ir rēķina 5 reizes mazāk.
Un kāda un situācija, kur gados, kaimiņa valstīs, Igaunijā, Lietuvā, līdzīgi kā mums?
Arī līdzīgi ir samazinājies. Nu, mēs iestojoties Eiropas Savienībā bijām pirmajā vietā bojā gājušo skaitu ziņā. Nu, tagad mēs esam pakāpušies par kādām 3-4 vietām. Nu, mums ir tas samazinājums bijis strauši, bet, nu, pēdējos 2-3 gados vērojam tādu nedaudz, nu, stagnāciju, ka tas situācija vairs nav tik uzlabojuma. Bet arī runājot ar ārvalsts kolēģiem, nu tās pirmās vai pēdējās vietas tiktu uz augšu ir vieglāk, jo tas skaits ir liels, un tagad ir arī citām valstīm tā problēma, ka katru dzīvību nāks cīnīties ar vien grūtāk.
Jo vai jaunieši arī ir mācīties droši braukt, kā vajadzētu? Vai viņiem tas...
Nu, es teiktu, ka jā, ir arī jaunieši, bet es domāju, tas nu, pats pirmsākums jāmeklē daudz dziļāk īstenībā, un tas, ko mēs teicām sākumā pie kājas, tas, es domāju, kopējais kopējais sajūtu. Latvija ir tāda, ka diezgan ir viss vienalga. Nu. Un viens jau, protams, nav tik vienaldzīgs, ka viņam pilnīgi vienalga, vai viņš izdzīvos, viņš neizdzīvos, ja? Bet visiem principā rodas tāds sajūta, ka, nu, labi, viņš jau tiks galā, viņš tur, nu, apturēs, viņu varbūt policija, gan jau viņš kaut kā tiks galā to, nu, labi, nu, ko tad izdzīvos, nu, labi, tur, nu, maksimums tur atņems kaut kāds tiesības vai vēl kaut ko. Cilvēks pats pieņem to lēmumu, cik daudz viņš tiks galā vai ar kādu pārkāpumu viņš, nu, tiks galā. Un, bet es domāju, tā, ar jauniem autovadītāju tā problēma tāda, ka pašos pamatos ne skolā vairs nav īsti šī kaut kāda satiks drošības apmācība, ne arī autoskolā pietiekam pievērš uzmanību tam un varbūt nestrādā ar to tik daudz, kāds ir sekas un kā vispār tik galā ar to automašīnu pie kaut kādām situācijām. Tā ir tā lielākā problēma, es domāju.
Nu, te pieminēja tagad, ka mums bija pirms gadiem, cik tur ir 1000 gāja bojā, nu, tagad ir tomēr 100 ir labāks, skatāmies Eiropā, tur tomēr ir vēl krietni mazāk. Kas ir tas, kas ietekmē, nu, kāpēc mūsu jaunieši pārgalvīgāk joprojām, piemēram, par Vācijas jauniešiem?
Nu, Man liekas, tā ir vispār tā kultūra, tāda drošības kultūra, kas tiek audzināta tā kā burtiski no bērnu dārza iekšā, vai ne? Tas ir sākot no piesprādzēšanas, sākot no bērnu sēdeklīšu lietošanas, sākot no tās pašas telefonu lietošanas pie stūras, sākot no, kaut vai vienkārši, nu, tas ir kas tad bija tās pašas kampaņas par braukšanu dzērumā, tas ir jautājums, cik es esmu iecietīgs pret to, ja es sēžu kompānijā, man nav ne mašīnas, ne stūras, ne braukšanas, ja, un man ir čoms, kurš dzēra, un es zinu, ka viņam ir mašīna. Ko es ar to daru? Un ja es esmu iecietīgs pret to, ja,
tad mēs esam iecietīgi tauta,
ja? Mēs esam iecietīgi pret drošības noteikumu, un tas pats bija jautājums par Maksimu, ja. Nu, signalizācija skan, ko mēs daram? Mēs pievēršam uzmanību šeit signalizācijai. Evakuējam cilvēks. Un tas ir tas fundamentālais, tas drošības attieksme pret preventīviem pasākumiem ir tāda ļoti...
Bet tas ir iemesls tāpēc, ka padomju, lai, nu, kas ir tas, kas mums liek tādu...
Ir gan padomju mantojums, ja, kad saka vienu daru otru, domā trešo. Tā ir viena lieta, jā. Otrais ir tas, kad, nu, reāli sekas, nu, kādas ir. Nu, tieši pēc Maksimas bija tie paši pārbaudes gadījumi, jā. Nu, tur skan signalizācija, cilvēki iet laukā no telpas. Nē. Nu, tā ir domāšanas lieta.
Ģirs raksta, es dzīvoju ārzemēs. Starp citu, labi, tiem klausītājiem, kas mums grib rakstiet interviju at Latvijas Radio LV, nu, varat arī zvanīt, iespēja robežās ceļš klausulu 67222888. Ģirs raksta, dzīvoju ārzemēs, un jāsaka, ka Latvijā atpaliek arī likumdošana. Tas, kas mums ir atstāts autovadītāja laipnības izpratnē, piemēram, rāvējas slēdzēja princips. Beļģijā ir ieviests ar likumu. Kas ir rāvējas slēdzēja princips?
No rāvējas slēdzēja princips, jo priekšā ir šķērslis, piemēram, ielai divas josulas, viena josula nostupējās, tad ir, kad palaiž no vienas josulas, no otras, tāds rāvējas slēdzēja princips ir.
Kā arī tas uztraukums par ātrumu mērīšanas tolerants. Beļģijā, Luksemburgā sodi ir lieli, un tur nav nekādas ātruma tolerants, un tāpēc pierādās, ka jo drastiskāki noteikumi, jo labāk ir tā.
Es vēl joprojām domāju, ka ne jau tajā sodā ir tas, tas ir stāsts par kultūru, ja, ko kolēģis jau pieminēja. Tas ir, man skolā nākuši, nu, tātad nāk Latvijas autovadītājs un nāk vadītāji Vācijas, Zviedrijas, Spānijas un tā tālāk. Un, ja es paskatos pašos pamatos, pašas braukšanas iemaņas jau ir labāks cilvēkiem, kas nav vietējie cilvēki. Ja, un tas liek aizdomāties par to pamatu sagatavošanu, ka viņi nav tomēr līdz galam labi. Es tā uzskatu, un tā ir man pieredze. Un es domāju, ka nu, tur ir tas, un tas arī tas solis, kas jādara. Un,
jā, labi, tā ziņa bija, ka viņi Jūrmalā ir traukšies tur līdz 200 iespējams kilometru stundā. Nu, kas nozīmē, ka tas ātrums ir pārkāpts nu, vairāk nekā divreiz ātrāk braukts. Nu, tur jau laikam arī sots ir pietiekoši bargs, es pieļauju par šādu traku braukšanu. Tātad sots tur neko nedot, vai ne? Kas tam mūs baida? Vai kas mūs iedrošina?
tur dažādi ir. Nu, tas sots, viņš strādā līdz kaut kādai robežai, bet tas nav vienīgais, jā, jo ir vienā brīdī, tā, kad cilvēks sāk pārkāpt, jā, nu, tad jau viņam ir viena alga, nu, vai viņš, nu, viss viņš jau ir pārkāps, jā, un es zinu, vispār, kas tur vēl komplekts pilns, vai viņiem ir tiesības, vai tā ir viņa mašīna, vai tā ir zakti, jā, vai viņi ir skaidrā, vai viņi ir salietojušies, nu, viens vai citas vielas, jā, nu, tie visi ir, nu, kad nav, tad jau, ko tad vairs, jā, nu, tad jau tur nav runa par to, vai tie ir 200 vai, nezinu, 300 Latvijā vai kas, nu, tur jau vairs, tā robeža jau ir pārkāpta.
Nu, jā, es pats jau klausu, lai es atzļauju zvanu. Halo!
Labvakar!
Labvakar!
Mans viedoklis viens no aspektiem, lai tomēr būtu višu kārtības ceļiem, es domāju, ka soda naudas ir jāpaukstina. Pieņemsim Beļģijā, Briselē konkrēti, ja noķer par runāšanu braucot pie, ar, nu, ar mobilo telefonu, sots ir 150 eiro. Nu, tā pārdomāja, cik pie mums un cik tur ir.
Mm-hmm. Nu, cilvēkiem šķiet, ka sots varētu līdzēt, bet ir jau tā, ka citās valstīs ir bargāks sots.
Nē, nu ir, bet tas ir jāliek kopā arī to sociāli-ekonomisko situāciju valstī, jo sots darbojās tad, nu, ja cilvēks saprot, ka viņš var nomaksāt, ka viņš kaut ko ietekmē. Tikko sodi jau paliek tādi milzīgi, var teikt, ko cilvēks saprot, ka viņš nekad dzīvē nenomaksās, viņam arī iestājās vienaldzība. Nu, kāda jēga no tā soda, ja es zinu, ka es viņu nevaru samaksāt. Tā ka, nu, mēs tā pilnīgi varbūt tās nevaram salīdzināt Latvijas sodus un Beļģijas vai Vācijas, jo tur arī algas ir citas un citi šie tie apstākļi. Sodam ir jābūt tādam, pirmkārt, lai, nu, ja tu esi, tev pienākās sots, kad zini, ka tu no viņa nevar izbēgt, ka viņš tev noteikti ir jāsamaksā, viņam jābūt arī atbilstošim te pārkāpumam un arī tādam, kas cilvēku nu, motivē, nu ne motivē, bet nu, neliek pārkāpt, lai zini, es viņu vienreiz samaksāju un es vairāk to negribu darīt. Bet ja man būs piemēram pa pārkāpumu 3 vai 5 tūkstoši, nu, es domāju, tas būs skaidrs, ka arī nu, kā, tikai celt un tikai domāt par sodiem nevar. Nu, tas var būt kā viens no jautājumiem.
Kalniņas kundze rakstā, mūsu uzņēmumā visi darbinieki, kas lieto automašīnas, ir apmācīti drošā braukšanas poligonā. Manuprāt, tā laba prakse, ko visiem paņemt. Es pati tiesības iegūju 95. gadā, tās pirmos divus gadus varēja braukt tikai 70 km stundā. Tā bija vērtīga lieta un žēl, ka to izņēma, jo mana vienīgā dzīves avārija ar kūlēnu arī bija pirmajā tiesību iegūšanas gadā.
Statistika tāda ir, ka tie ir pirmie gadi, kad tad tu dabūni tās tiesības, tev sākumā tu tā ar bību attiecies par to braukšanu vēlāk, tā ievilc elpu un liekas, ā, nu forši, viss tagad. Un tad arī, kas saka, tad arī nāk tas zibens spēriens. Par to, un tas bija sākumā, ko es arī teicu, ka tās pamata iemaņas, jā, mums būtu iespēja šiem jauniem autovadītājiem pamēģināt, kā mašīna uzvedās kritiskā situācijā. Es domāju, ka liela daļa no autovadītājiem pavisam savādāk braukt un skatīt uz to braukšanu, jo tas, ko mēs ar kādu ātrumu mēs braucam poligono, tas būs nu, 50-70 km stundā. Un ja mums ir šī kritiskā situācija, tad lielākā daļa principā netiek ar to galā. Ja, un vienkārši cits ir veiksmīgāks, cits ir mazāk veiksmīgs, ja, un daži pavisam neveiksmīgi, ja, kā, nu, kā pierāda šie gadījumi.
Pasaušu klausuli. Halo! Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Aču, es ētrā sveiki. Priednieku kungam jautājums, jā, vecam rallistam. Stupjā nemaldos ir tāda kārtība, kad jaunieši, kas nokārto vadītāju apliecību, viņiem ir jāiziet obligāti droši braukšanas skolu, kur ekstremālās apstākļos pietuvinās dzīvē, kad mašīnas samet jābrauc pa sniegu, pa ledu un tā tālāk. Un skatāmies, kāda Somijā autosportista formula ar rallijā un arī ceļķē tur negadījumos mazāk un droši vien, ka iet bojā.
Nu tāda sistēma strādā, gan Igaunijā ir tāda, gan arī Skandināvijā un Eiropā, un es domāju, ka agri vēl mums jānonāk līdz tam, jo kā teicu, nu autovadītājs kļūst, nu, viņš izaug no bērna, viņš tālāk ir pusaudzis, viņš dabūn tiesības un iet tālāk. Attiecīgi, nu, viņā jāieliek, jāiemāc tās iemaņas un, nu, ja to nedara, tad ir tas rezultāts. Es esmu par to, tā kā es esmu saskāries un saskaros ikdienā ar to, es uzskatu, ka tas ir jāiemāca un sodi, viņi nebūs, ja tas autovadītājs tiks pareizi apmācīts un tā kultūra būs iemācīta, ja, jo, nu, te jau mēs runājam, sots jau viņu var likt, nelikt, paaugstināt, ja, mēs tomēr paši uz ceļa kādreiz pieņemam to lēmumu, ai, nu labi, šeit es varu pagriezties, ja? Vācijā mēs tā neatļausimies vai pagriezties kaut kur, tāpēc, ka mēs zinām, ka mums būs liels nepatikšanas par to. Pie mums to mēs varam izdarīt, un tas jau ir kultūras jautājums.
Bet kā uzrunāt, piemēram, jaunieši? Nu kā?
Nu, vislabāk jau jaunieši droši vien var uzrunāt paši jaunieši. Nu, nevis, ka ot, mēs te stāstam, kā jums jābrauc. Bet ka jaunieši paši, un tas ir arī, teiksim, līdzīgi, tas ir tas pats.
Jāatrod nepārgalvīgos jauniešus.
Nu, bet es domāju, tas nav tikai jauniešu jautājums, ja? Tas, kas te vēl par to sodu un par to pašu Vāciju, tas piemērs, ja? Tas ir jautājums par soda neizbēgamību. Un tas pat nav tik svarīgi, cik viņš liels, bet tas, ka viņš jau būs obligāti. Ja? Un es atceros divus gadījumus no savas vadītāja pieredzes. Viens bija kaut kad, kad mēs braucām uz kaut kādu vēl Rotska summer notika Tallinā, mēs braucām uz turienu ar mašīnu. Un iebrauc tā kā Igaunijā, un tie igauņi policisti bija tāds biets, ja? Un tur, nu, nevar jau tā atlaist, kā te pie mums. Un skatos, tur kāds man apdzina. Un tikko viņš man apdzina, un es braucu uz tiem atļautajiem, un viņš brauc bišķi ātrāk. Tikko viņš man apdzina, tur uzreiz no krūmiem izlīdz policists, un viņi notur, jā. Un tas ir uzreizais robežs, jā. Un uzreiz viss skaidrs, Igaunijā tā nedrīkst, jā. Sots ir neizbēgams.
Es domāju, ka nu, mēs tie runājam, ir jāatrot tie nu, nepārgalvīgie, varbūt jaunieši, bet tikpat labi droši vien šajos gadījumos varbūt kāds ir bijis, kas ir mašīnā, kas taisni ir bijis, tas davai ātrāk, ja, un jaunieci jau viņš ir, viņam tik vajag sarkanu karodziņu droši vien pavicināt, ja, un nu, viņam gribās pierādīt, ka viņš ir tur labākais, ātrākais pēdējais gadījums, viņam ir tikko jauna mašīna, liela jaudīga.
Sapratu kaut kāds vērs.
Nu, jā, un nu, droši vien varbūt kāds cits ir izprocējis, ja, to, un, bet, nu, cieši jau beigās viņi visi, ja, vēl jau vairāk paskatīties uz mašīnu, arī, nu, ko jaunieci var atļauties, nu, droši vien kaut kādu lētu mašīnu, skaidrs, ka tā mašīna ir nu, savu mūžu nodzīvojis, šī konkrētā mašīna likās vispār, ka viņi ir salikti tur, nu, kārtējais Frankensteins, ja, un tur ir rezultāts, ja, nu, tā kā,
Jā, bet tas tā ir tā situācija. Nu, viņi nevar atļauties, un tad viņi brauc ar to, kas ir. Nu, es domāju, nu, kas vēl ierobežot kaut kādus jaudas, tur zirgspēkus uz attiecīgus stāvēšu.
Jā, es tā domāju, es gatavoties raidījumu meklēju, varbūt bija internetā komentātori salikuši, ka varbūt jāļauj jauniem, kas tikko nokš tiesības, nebraukt ātrāk, nebraukt ar lielākām mašīnām, kā pats viens, divi, viens, trīs motors. Nu,
nu padomu laikos tur bija tur tāds, laikam, tie paši 71. Gadus, arī, man liekas, ka sāk, nu,
bija
bija 70, jā. Ja nemaldos, Igaunie vēl joprojām ir tā kļaus lapiņa, vismaz es kaut kad salīdzinoši nesen esmu redzējis, ja, kas norāda, ka tu esi jaunais autovadītājs, un nu, ir šīs atšķirības zīmes jauniem autovadītājiem, jā, un varbūt tas ir, tas varbūt viņai jābūt ne tikai aizmugurē novietotā, varbūt arī priekšā, lai autovadītājs zina, kad policija redzēs, viņu apturēs, pārbaudīs, jā, un jāpievērš uzmanību tiem jauniem autovadītājiem.
Ines, piemēram, raksta, ka Zviedrijā jaunie autovadītāji nedrīkst vest nevienu pasažieri.
Nu, arī kā viens no tādiem.
Lai nerastos vēlmi dižoties.
Tieši, jā, nu.
Nu, jā. Tagad ierobežojumi pastāv.
Kaut kādi ir, jā. Pacelšu klausuli. Halo! Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man arī vairāk tādi gadījumi bija ar tiem jauniešiem. Te nopirka ciemā kvadraciklu, un jaunieši uz kvadraciklu divi vai trīs sasēdās, un ieraudzīja autoinspekciju bēgu, un uzskrēja krustojumā citai mašinai, un visu beigt. Labi, nākošais. Akal caur mikrorajonās, akal jaunieši tikko dabūja kvadraciklu. Akal divi gabali viesu un simtiņu. Garam laiž caur mikrorajonu gar grāvi. Oh, es iebraucu tur pie kapiem, saku. Nu jūs, doj, izraugās kapu vietiņu, vai tu neziniet, kas bija iepriekšreiz ar tiem kvadracikliem?
Bet klausoties šajā klausītē, man nāca viens cita doma prātā. Te pieminēja Vācija, kurā tā neapgriezties. Tur patiešām, nu, ja es kāds apgrieztos, tur droši vien zinu, kur zvanīt un ko tā policija uzreiz reaģē. Mums jau, es mums nezinu, ko es redzu, ka viens tur mauc baigi, nu, ko es tālāk. Es mums nezinu, ko darīt, vai ne? Vai vispār kādi interesējies pat kādam zvanīt? Sacīt, es tur redzēju
vienu,
kaut
es
ko.
Es vienu reizi zvanīju policijai, un viņi, es braucu pa apvedceļu, un tur viens busiņš tā kā, nu, riktīgi dīvaini brauc. Viņš pie sarkanā tur, nu. Vienkārši neapstājoties pašā pārējā un tā. Es zvanīju policijai un es stāstīju, kur es esmu, un viņi man tā kā prasīja, kur jūs esat un kur viņš brauc, un jā, mums tur ekipāži netāli ir, un tad mēs tā kā ziņosim. Es nezinu, jo man vajadzēja nogriezties, es nezinu, kur tas būs, nu, kas tur tālāk bija, bet vismaz tā pa telefonu viņi bija atsaucis.
Vajadzētu tā darīt?
Jā, noteikti vajadzētu tā darīt, un es zinu, ka citās valstīs dar, nu, ja tiešām mēs redzam, ka pārkāp likumu, tad es domāju noteikti, vai aizdomas par braukšanu reibumā, vai kāds trakais brauc, jo tā mēs varam izglābt kādu dzīvību.
Es zinu vienu stāstu par Skandināviju, par Somiju, kur bija tāda situācija, tad, nu, kā mēs visi zinām, visi braucam, tad, nu, iestāv policijas ekipāžu, mēs nereti pamirkšķinam gaismām, jā, un pabrīdam pārējais, ka tur ir policija, jā. Kas daļēji no vienas puses samazina varbūt to ātrumu, ja, kas nav varbūt sliktākā ziņa, bet Skandināvi bija tāds gadījums, kad šādā veidā pa blakus ceļa aizbrauc piedzieries autovadītājs un viņš notriec bērnu. Ja? Un kopš tā laika Skandināvai vairs nav izplatīts šis paņēmiens brīdināt par policiju. Kāpēc? Tāpēc, ka tas atnāk atpakaļ pie mums tādā veidā. Ja? Mēs pabrīdinam kādu, kas ir varbūt, nu, noziedzies, jā, un tas nāk apakaļ vienkārši.
Ai, labi, patiekšu izlasīšu Raimonda rakstīto, viņš saka tā, tas nedarbosies jau nekādas soli, jo jaunieši grib vienkārši uzzināt iespēju robežas, kas ir Jānis. Arī mums šeit daudz, kamēr to nav sasnieguši, arī neliksies mierā, un tāpēc daudziem, diemžēl, tas beidz traģiski. Kā atrisināt, ir jāpiedāvā vairāk alternatīvas iespējas.
Tas ir iespējams, jā, bet kur var tādu azartu tādu adrenalīnu dabūt, jo viena lieta ir braukt, nu, es nezinu, trasē, jā, vai tur kaut kādos kartingos, nu, kur riktīgi var, bet tas pirmkārt nenormāli dārgi maksā, otrkārt tur nav tā aizliegtā augļa moments, kas to visu vēl padara vēl garšīgāk, jā, kad,
nu, zin kā, es varu atkal no savas pieredzes pateikt, es pēdējos 20 ar kāpēkām gadus nodarbojos ar tehniskiem sportveidiem, vai tie ir moči, vai kas, jā. Un, nu, ja tu gribi, tu vari to, nu, darīt, un ir kartīgi, un ir tas adrenalīns, un ir tur, ir kur izpausties, un kur dabūt adrenalīnu, vajag tikai gribēt, un vajag apzināties, ka uz ielas, mēģinot saķert adrenalīnu, tas viss var beigties koka kastītē.
Vajag.
Un tas ir jāzina tam jaunam cilvēkam.
Ja, man liekas, jau arī kādreiz mums bija, man liekas, diezgan liela sērga šie tie drag race, nelegālie, kas arī bija, man liekas, gan uz ceļiem atļautās, nu, pārsvarā neatļautās vietās, un beigās arī, ka, man liekas, parādījās šīs te alternatīvas, gan sacensības organizētās, kas sāk rīkot šie te nelegālie pazuda. Tikko cilvēkiem piedāvā alternatīvas, es domāju, ka ir, jā, tas ir viens no veidiem, kā šo problēmu var izcināt.
Un ir iespējas braukt ar savu mašīnu, kas nav sagatavota sportam, ir gan drifts, gan dragreiz, gan, nu, ir autosprinti dažādi, tad, kur izpausties ir, vai tikai gribēt, un nav tas nemaz tik dārgi, ja?
Pacelšu klausuli. Halū!
Labvakar!
Sveicināti!
Varētu piebilst dažas lietas, kad kādreiz, teiksim, tā padam laikos bija tādi labi autopulciņi, tādi kartiņu pulciņi, šodien jau to ir grūti, tāpēc, ka tas viss maksā. Bet otrs faktors varētu būt tas, ka jauniešiem jau šodien tā sociālā vide, kurā viņš pats dzīvo, ir diezgan agresīva, viņa ir tāda intensīva, un viņš grib, nu, to agresiju izpaust arī, nu, tādā veidā uz ielas. Video spēles, video, visādi tur filmas un tamlīdzīgi, kur nav robeža.
Ir ko sacīt? Psihoterapeitam taisnību piekrīt jums.
Tieši tā.
Man tagad raksta Tauriņkungs, varbūt tiem jauniem autovadītājiem pirms tiesības saņemšanas jāiziet traks morgā.
Jā, tas ir ļoti labi. Jā. Vai varbūt tas nav pirms saņemšanas, bet tiem, kas jau ir paspējuši tur pirmajā gadā nogrēkoties un sapelnīt kaut kādas sodu punktus vai vēl kaut ko. Ja? Tas, jā. Es domāju, nu, diezgan strādā. Jā.
Ierosinājums no Twitter mums lūk tāds bija. Par morgu, halo!
Labdien!
Labdien!
Tiešā ēteriem.
Jā, gan.
Man ir 30 gadi, un laikam man arī var pieskaitīt pie agresīviem braucējiem, bet tas ir tikai Latvijā, un tas ir sakara ar to, ka man liekas, te ir pilnīgi neloģiski ceļa apzīmējumi, un es viņus gribot, nevot visu laiku pārkāpt.
Nu, bet tāpēc jau jūs šķiet neriskējat ar dzīvību, vai riskējat?
Nu, riskēt es neriskēju, bet, nu, ja no malas skatās, tad tur, kur zīme 50, nu, es tur braucu 90, jo, ja tā ir laba šosē, tad Igaunijā tur būtu 90 zīme, Vācija vēl jau vairāk tur būtu pāri pa 90, nu, pa priekšu jāsaka ar to Latvijā apzīmējumi, ierobežojumi, un tad mēs varam runāt.
Tas CSDD droši vien jājautā.
Nu, tas nav tīri CSDD, bet, nu, protams, ka ir tas arī, ja ceļa zīmes vai apzīmējumi nav kārtībā, tas savā ziņā var provocēt, bet, nu, protams, tas nav galvenais iemesls. Tomēr, es domāju, gribu teikt, ka tas šī ziņā ir, nu, tā attieksme, un nu, tas varbūt tās ne tikai autovadītēm, tas vispār sadzīvē, tā attieksme pret likuma normu ievērošanu, pret savu drošību, nu, kas, kā jau kolēģi minēja, ka tiešām ir jāmāc jau sākot skolā, un runājot ar ārzem partneriem, viņi jau saka, ka skolā jau tas ir pavēl, ka tas jau jāmāc bērndārzā šīs te pamatlietas.
Man te vairāk klausītāji raksta no ārzemēm, jums klausās internetā, gan Girds raksta, gan arī šobrīd, piemēram, raksta Oskars, piemēram, Lielbritānijā jaudīgām automašīnām jauniešiem ir ļoti liela apdrošināšanas prēmija. Tas arī strādā kā tāds viens no preventīviem līdzekļiem.
Notiek, jā.
Kāpēc mums tā nav? Vajag? No kāds atkarīgs?
No apdrošinātājiem, jā.
Varbūt, ka viņi tā ieraudzīs visu šīs ziņas un tad tādā veidā reaģēs. Jo tā iespēja, protams, ir viņas rokās. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Jā, atzīst, ka šobrīd esmu auto pie stūres, bet, nu, tas, jā, gribēju teikt, ka esmu dzirdējis tādu lietu, ka Norvēģijā, piemēram, esot privātpersonas, kas nav policisti, kuri drīkst, tā kā, nu, neteiksim sodīt, bet nodot informāciju tālāk iestādēm, un lai tās sodītu pārkāpējus, un viņiem ir tā kā tiem cilvēkiem, kas to drīkst darīt, likuma spēks viņu vārdam, respektīvi parasti privāta persona, kas drīkst, nu, uzkopdams savu dārziņu, pamanīt un nodot tālāk, un attiecīgi tas cilvēks tiks sodīts.
Ko sakāt par šo?
Bet tas jau tas pats variants, droši vien, ko mēs iepriekš runājam, ja kāds pamana kādu pārkāpumu, tad uzreiz
bet, nu, tad
ir
telefons. Bet tad jau nevar pierādīt. Es braucu, es redzu, ka šis, piemēram, apgriezās pa zaļo joslu, kā es tagad pretjā virzienā uz ātrā šosejas. Man bija tāds stāsts tieši šajā nedēļā. Bet, nu, kam es zvanīšu, viņš teiks, ko nezinu. Es jau neesmu nekā to piefiksējis, man jau nekādās...
Nē, nu, tad droši vien jāskatās, jā, kā tur, kā šī pieredze, kā tas tiek risināts, kā tur tiek pierādīts tas, bet, nu, es domāju, ka tas var būt viens no veidiem, bet es domāju, ka jau šobrīd arī zvanot to pašu 112, es domāju, ka tur būtu atsaucīgas ausis un nākt palīgā.
Man tik klausītājs raksta par tā autoskolu un par to, ko tur vispār iemācās. Šodien parādījās portālā pie reizes starp visām tām traģiskajām ziņām viens video, kur nofilmējis Delfos vai Apollo, neatminos, kur cilvēks mēģina 4 minūtes parkoties, bet tā arī viņam netiek līdz galam. Pie tām vietas lielas, mašīna maza. ar to domu, nu, bet ko tad Latvijā vispār iemācās, kamēr cilvēks vispār tiek pie tiesībām?
Te ir droši vien CSDD jautājums, bet tā kā droši braukšanas skola nodarbojas ar jauno autovadītu apmācību, tad nu, tas, ko es arī sākumā teicu, ka arī autoskolā izdara tā, lai cilvēks dabūtu tiesības. Ja? Un tas nozīmē, ka, nu, es domāju, pašos pamatos tur bišķiņ jāapskatās un bišķiņ stingrāk jāsāk vērtēt visi tie kritēriji un tas, ko tieši iemāc. Ja? Jo, nu, mums pavisam vienkārši piemērs. Mums ir filiāle Biķenieku rajonā, un tad mūsu braukā mašīnas, mūsējās braukā arī pa Biķenieku rajonu, un mūsu mašīnas ir vienīgās mācība mašīnas, kas braukā tādā rajonā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pārsvarā pārējās automašīnas mācās braukt Bauskasielas rajonā, tad kur eksāmens. Tad iemācam konkrētas darbības, kurā vietā apstāties, kur paskatīties, kas jādara, un viss. Un tagad šis jaunais cilvēks dabūjas tiesības, viņš aizbrauc kaut kur citur, un pēkšņi viņam pavarās acis. Ja, kad opā izrādās, kad ir arī
cilvēks. Pasaule ir lielāka.
Pasaule nedaudz lielāka. Ja. Tāpēc es nu, esmu par to, ka nu, ir jāuzlabo sākuma līmenis, un sākuma līmenis, kā mēs sakam, bērndārs, skola, autoskola, un tad kas saka, arī rezultāts būs.
Protams, ir apmācība, ir un noteikti pirmais solis būs, ko mēs plānojam ieviest, tas pirmkārt garāks eksāmenis. Būs, ja līdz šim bija 25, ja nemaldos, tad 40, un otrkārt arī ir, kas ir arī jāņem vērā, ka ne tikai pilsētā, bet jābūt posmiem ir ārpus pilsētas, tāpat ir jādomā arī par to, varbūt tās tā kā ārzemēs ir, kad braukšana tumsā, sliktos laika apstākļos vai ko, tā ka šīs ir lietas, ko, nu, tur pa solim ejam uz priekšu, pirmais palielināsim vairāk iekļaujot elements, pirmais būs braukšanas eksāmenis garāks.
Ko psihoterapeits var secinājumos sacīt tagad?
es tīru savu pieredzi arī par, es pirms 2 gadiem gāju, kārtoju motoča tiesības, un es gāju autoskolā, un tiešām bija tā, ka viņi māca uz eksāmenu. Un tad divas lietas. Viena lieta ir tas, ka, protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no paša studenta, tad viņš ar kādu mērķi viņš iet mācīties, jo man bija ļoti svētīgi atkārtot visus satiksmes noteikumus pēc, nezinu, cik tur 15 gadiem. Bet otra lieta, ka nāca pārbauda no CSDD, un tad uz to pārbaudu uzlika citus slaidus un teica, ja kas mēs šodien runājam par to, jā, un tad, nu, atnāca tā pārbauda, paskatījās, jā, labi, slaidi pareizē, jā, tad aizgāja pārbauda, nu, tad turpinam pa biļetēm. Tā ir realitāte.
Jā, bet tas pats attieksme, ko runājam, kas veidojās, tāpat attieksme arī autovadītājiem.
Jā,
jā. Jāmaina gan visiem, ne tikai šoferiem, bet arī tiem, kas māca.
Nu jā, mums jābeidz. Es saku paldies visiem, kas zvanījuši mums cītīgi šajā reizē, ko nu paspējam to pacēlām, kāds klausos. Paldies visiem, kas arī rakstījuši. Jaunieši, tā riskantā zona, par ko ir jādomā, un droši vien skolas, jā, dārziņš ir tā lieta, par kurās...
Un attieks.
Ģimene, es domāju, ģimene ir pirmā. Jā.
Kā mēs paši braucam pie stūras galvā.
Kā mēs paši braucam.
Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju par nelaimi, kā atkal šajā naktī ir bijusi klaupītam 4 cilvēku dzīvību šajā martā. Martā 20 cilvēki gājuši bojā uz ceļiem. Ļoti traks mums, diemžēl, statistika. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Jānis Aizpožs, drošas braukšanas skolas vadītājs Artūrs Priednieks un arī psihoterapeitu biedrības prezidents Ansis Juris Stabings. Paldies jums, ka atnācāt šeit uz studiju šajā vakarā. Studijā šeit bija arī es, Aidis Tomsons. Rīt būs sakt.